Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicion i lajmeve orës 12 në këtë fundjavë. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria themelore në Pej nis hetime ndaj komunës së Deçanit për mosbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me tokën rreth manastirit të Deçanit. Në tregun e Kosovës, gjatë këti viti, është importuar sasi më e vogël e produkteve krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjt. Enti shtetëror i statistikave në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë të dhëna se 1.2% e popullatës është analfabet dhe 1/4 e popullsisë kanë të kryer vetëm arsimin fillor. Në këtë emision do të mund të dëgjoni edhe rubrikën Të flasim, ku do të kuptoni se me cilat profesione mund të mësoni më shumë dhe të paguheni më mirë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore e Pejës ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mos zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit manastiri i Deçanit i njihet e drejta e pronësisë mbi 24 hektar tokë. Vendimi i gjykatës kushtetuese u nxor në vitin 2016, por që nga ajo kohë nuk u zbatua asnjëherë. Komuna e Deçanit u deklarua kundër duke thënë se këto toka janë marrë dhunshëm në vitet e 90-ta. Ekspertët e fushës ligjore janë skeptik se hetimi mund të sjellë rezultate. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Prokuroria themelore PS ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mosbatim të vendimit të vitit 2016 të gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit manastiri të Deçanit i njihet pronësia mbi 24 hektar tokë. Nisin hetimeve për këtë rast e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë krye prokurori i prokurorisë themelore të PS, Agim Kurmehaj. Por Kurmehaj nuk ka dhënë informacione të tjera. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, komuna e Deçanit, përkatësisht drejtoria për gjeodezi dhe kadaster, do të duhet që të implementonte vendimin e kushtetueses. Nisja hetimeve nga prokuroria e shtetit ndodhi si rezultati një letre që gjykata kushtetuese e Kosovës i kishte dërguar me 24 shtator të vitit 2021, aso kohë krye prokurorit e shtetit Aleksandër Lumezi, ku mes tjera shtuaj se gjykata kushtetuese nuk ka kompetenca për vlerësim të përgjegjësisë për mosbatim të aktgjykimeve, duke shtuar se i takon prokurorisë së shtetit të ndërmarrë veprimet të mëtejme, sipas autorizimeve ligjore, bazuar në kodin penal. Gjykata kushtetuese nxjerri këtë vendim në vitin 2016, por ai nuk u zbatua asnjëherë nga organet komunale të Deçanit, të cilat pretendojnë se ligjërisht ato 24 hektar tokë ju takojnë dy ndërmarrjeve shoqërore, Apiko dhe Iliria. Në deklarimet e ndryshme zyrtare të pushtetit lokal në Deçan përfshirë këtu kryetarin e komunës Bashkim Ramosaj, kanë thënë se përmes vendimit të vitit 2016, gjykata kushtetuese ka legalizuar një vendim të vitit 1997 të ish udhëhecit të Serbisë Slobodan Milošević, përmes së cilit ai ja kishte falur këto prona manastirit. Por pas nisjes së hetimeve i paqasshëm për Radio Evropa e Lirë ka qenë kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj. Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se nisja hetimeve në këtë rast nga ana e prokurorisë së shtetit është një praktikë që nuk ka ndodhur më parë. Ai shpreh dyshime nëse prokuroria ka bazë ligjore për të kryer këtë hetim.
Është pak e paqartë bazën ligjore të cilën e ka prokurori i shtetit për të hetuar apo për të ndjekur penalisht çdo qoftë lidhur me zbatimin e vendimit dhe të gjykatës kushtetuese. Sidoqoftë, të dëtuaj që të kemi në qarem apo të kemi bazën ligjore se ku e bazën këtë hetim prokurori shtetit.
Miftaraj thot se për organizatën që a i drejtan vendimet të gjykatës kushtetuese, do të duhet të zbatoshin nga institucionet publike pa ndonjë refuzim, pa pasur nervoj për hetime penale. Me një qëshorë një konferencë për media, Kryeministri Kosovës Albin Kurti thasë se qeveria nuk është përgjegjëse për të zbatuar këtë vendim, duke mos hezituar të kundërshtoj përmbajtjen e tij. Që nga dita kur gjykata kushtetuese i dha të drejtën mbi pronësinë 24 hektarëve manastirit të Deçanit, ndaj qeverisë autoriteteve lokale nuk ka munguar presioni ndërkombëtar. Me 20 maj ditën kur u bën 6 vite nga nxjerrja e vendimit të gjykatës kushtetuese, shtetet e Kuintit i bën thirrje sërish qeverisë së Kosovës që ta zbatoj vendimin. Por ditëve të fundit e media lokale është raportuar se në rast të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ai mund të kurzohet me zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që njohë pronësinë e manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se nuk beson se kjo çështje mund të paraqitet si parakush për antarësim, por sipas tij, në rast të antarësimit, zbatimi i vendimit është i pashmangshëm.
Çështja e pronës në kuadrë të Këshillit Evropës është rregulluar me akt të veçantë, me protokoll shtesë. Dhe nëse jo në rrugën e antarësimit në Këshill, që në momentin e parë të antarësimit, ne pra institucionet, autoritetet kosovare do të ndeshen jo vetëm me këtë çështje, por edhe me shumë kërkesa të tjera të cilat nuk kanë marrë zgjidhje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdimisht pohojnë se në vend ka rritje të hyrave buxhetore, por profesorët e ekonomistë theksojnë se rritja e të hyrave buxhetore ka ndodhur për shkak të rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në tregun e Kosovës si gjatë këtij viti janë importuar sasi më vogël e produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë së produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prill në mbledhjen e qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën e fatmesme, hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht rreth 8%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e të hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultati institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribohet ose do të mund të atribohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rritura në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve të vendeve perëndimore ndaj Rusisë. Edhe profesori Bajra shpreh se mbi 30% të hyrave janë si rezultat i rritjes së çmimeve, përkasisht shkallës së inflacionit dhe jo rritjes së konsumit. Rritja e buxhetit në këtë kohë, thotë ai, nuk nënkupton zhvillim ekonomik për shkak të uljes së fuqisë blerëse. Ulja fuqisë blerëse sipas tij rrit kufirin e varfërisë të qytetarët.
Nuk ka shumë vend për mu krenu, po ka shumë vend për me i gra punës edhe me veprime konkrete, jo me fjalë boshe, jo me lëmosh, të thot po me veprime konkrete që sigurojnë stabilitet ose qëndrueshmëri financiare, ekonomike, mirëqenjes e kështu me radhë.
Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se inflacioni si pasojë e rritjes së çmimeve të importuara gjatë këtij viti do arrijë më shumë se 10% dhe kërkon mbështetje të targetuar dhe të përkohshme për të ndihmuar familjet e cenueshme. Përveç e rritjes e të hyrave në doganën e Kosovës, rritjet e të hyrave janë shënuar edhe në administratën tatimore të Kosovës. Kjo e fundit, më 11 maj, kanë njoftuar se në 4 muajt e partë të këtij viti janë grumbulluar rreth 270 milion euro tatime, ose 68.5 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Rritjet e inflacionit dhe importit ka pasur edhe në disa vende të rajonit. Inflacionin në Maqedoninë e Veriut ka rritur në mbi 10%, shifër kjo më larta që nga periudha pavarësisë vendit nga ish Federata Jugoslave në vitin 1991. Si pas entit shtetror të statistikave të Maqedonisë së Veriut, vlera e importuar e mallrave është rritur për 29.3% më shumë se vitin para prak. Edhe në Shqipëri në muajin prill, inflacioni ka shkuar në 6.2%. Të dhënat e zyrtare të shtetit shqiptar tregojnë se ka pasur rritje të hyrave nga importi. Në 4 muajt e parë të këtij viti, thuhet se për 27% është rritur më tepër vlera financiare e mallrave të importuara. Por se është zvogluar apo rritësia produkteve, Radio Evropa e Lirë nuk arrit të sigurojë ndonjë statistik. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë javës e kaluar, 200 afarist nga diaspora kanë qëndruar në Kosovë për të parë mundësinë e bashkëpunimit me afarist vendas. Në mesin e tyre, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Flamur Mavrajn nga Istogu dhe Burim Mazroli. Nga refugjat, ata arritën të krijojnë bizneset e tyre në vendet ku veprojnë, por edhe në Kosovë. Për më tepër, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Flamur Mavraj nga Istogu dhe Burim Hazrolli nga Suhareka. Gjatë luftës në Kosovë 1998-1999 patën të njëjtin fat, u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Pas largimit nga Kosova, familjet e të dyve gjetën strehim në dy nga vendet evropiane. Familja e Flamurit u vendos në Norvegji, ndërkësh familja e Burimit në Gjermani. Për kundër peripecive, me të cilat aso kohë u balafaquan këto familje, tash 23 vjet pas, Flamuri dhe Burimi njën si afarist të suksesshëm në vendet ku ata shkuan si refugjat, por edhe në Kosovë. Vështirësia më e madhe që i kishte përcjell ndër vite, si shton ata, është se ndiheshin të huaj në të dy vendet, edhe ku ata shkuan si refugjat, por edhe në Kosovë kur vinin në vizit. Asnjëri nuk e kishte menduar se do të mund të arrinin të bëheshin afarist. Gjatë luftës në Kosovë, rreth 1 milion shqiptar u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Si investitor në Kosovë, Flamuri në fushën e teknologjisë së informacionit dhe Burimi në sektorin e ndërtimit dhe prodhimit, tregojnë për Radion Evropa e Lirë lidhjen e tyre mes vendlindjes dhe shtetit që fillimisht ju ofroi strehim e më pas ju hapi edhe rrugën e suksesit. Flamur Mavra ishte vetëm 12 vjeç kur shkoi në Norvegji, përballë një mentaliteti tjetër në një vend të huaj, me gjuhë që nuk e kuptonte. Flamuri thotë se duke i humbur.
Si refugjat ose si një person në një vend të huaj është problematike dhe sa të mësoj gjuha edhe integrimi, edhe unë me kohën do të kuptoj çka duhet të bëj dhe masanë do të kompnu datë drejtimin. Ka pas vida si çdo kund tjetër, po me mund edhe ato i kemi të kalu.
Vizitat e tij të shpeshta në Kosovë si fëmijë thotë se krijuan një lidhje të fortë me vendlindjen. I shkolluar në Oslo të Norvegjisë në fushën e matematikës dhe informatikës. Në vitin 2006 ai hapi kompaninë e tij, por në të njëjtën kohë thotë se punoi edhe si konsulent në kompani tjera norvegjeze. Pas hapjes së kompanisë në Oslo të Norvegjisë, filloi të vizitonte edhe më shpesh Kosovën, ku thotë se krijoi kontakte me shumë miq dhe merrte pjesë në organizime që bëshin në fushën e teknologjisë së informacionit. Pas 8 viteve që kishte hapur kompani në Norvegji, të njëjtën e hapi edhe në Kosovë. Puna në shërbimet e teknologjisë së informacionit që kryhet në Kosovë bëhet për klientët në Norvegji. Aktualisht ai ka të punësuar 10 punëtor. Burimi, i cili në moshën 16 vjeçare shkoi në Gjermani si refugjat lufte, ju deshëm vetëm 6 vjet që të hapte kompaninë e tij të parë. Fillimet e vështira në biznes i kurrëzoi me sukses. Kompania e tij Hazrolli në Gjermani aktualisht ka të punësuar mbi 150 punëtorë dhe me mbi 100 kompani nën kontraktuese.
Kemi një kompani ku jemi pa kufër konkurrence, shesim materiale ndërtimor, ndërtojmë, shesëm objekte.
Derisa kompania e tij në tregun gjerman zhvillonte një afarizëm të suksesshëm dhe të besueshëm, Hazrolli vendosi që të investonte edhe në Kosovë, në vendlindjen e tij në Suharek. Në vitin 2019 ai hapi kompaninë e cila ofron lloj-llojshmëri të produkteve si dyer, dritare, fasada e të tjera. Deri në 90% të produkteve made in Kosova të kompanisë me bazë në Suharek eksportohen në vende të ndryshme dhe vetëm 5% janë për tregun e brendshëm, tregon Hazrolli.
Një qëllim unë kam vetëm me tregu Evropës, si edhe në Kosovë, made in Kosovo është një kvalitet super gjama.
Në kompaninë Hazrolli në Suharek janë të punësuar 35 punëtor dhe qëllimi i tij është të zgjerohet, por zgjerimin e kompanisë thotai po e pengon neglizhenca e autoriteteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të dhënat e entit statistikor të shtetit e Maqedonisë së Veriut kanë nxjerrë në pas se 1.2% e popullsisë është analfabet dhe 1/4 e popullsisë ka të kryer vetëm arsimin fillor. Rade Dulev, pedagog për Radion Evropa e Lirë, thotë se kjo gjendje katastrofale flet për keq menaxhimin e procesit edukativ arsimor në vend dhe mos respektimin e ligjeve që e definojnë arsimin fillor dhe atë të mesëm, si të detyrueshëm. Kurse Avzi Mustafa, profesor universitar, thot se papunësia, migrimi i brendshëm dhe ai jashtëm le pa shkollë gjeneratat e reja. Sërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Rreth 19.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut nuk din fare shkrim dhe leximi, duke përbërë kështu 1.2% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, bëjnë të ditur të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave. Në bazë të këtyre të dhënave, mbi 13.000 gra dhe 5.000 burra, persona mbi 15 vjeç në Maqedoninë e Veriut janë analfabet. Alarmuese, theksojnë ekspertët e arsimit, është fakti se në bazë të këtyre të dhënave, 1/4 e popullsisë ka të kryer vetëm arsimin fillor. Ratko Duev, pedagog, thotë se kjo gjendje katastrofike flet për keq menaxhimin e procesit edukativ arsimor në vend dhe mos respektimin e ligjeve që e definojnë arsimin fillor dhe atë të mesëm si të detyrueshëm.
Държавата mora se grijë za причините, zoshtë ovje dita zostanële bez obrazovanje.
Shteti duhet të shqetsuat për arsye se pse këta persona kanë mbetur pa arsim, pse nuk janë respektuar ligjet, pse kanë mbetur vetëm arsim fillor, pavarësisht nacionalitetit dhe religionit që i përkasin. Pra ligji duhet të zbatohet në pikpikshmëri, në të kundërtën do të kemi rezultate të këtilla katastrofike. Në një situatë kur kemi dhe ikjen e trurit, ne duhet të shqetësohemi për atë që është më e rëndësishme në shtet dhe ajo është resursi njerëzor me të cilat disponon shteti, thot Duev. Përderisa Avzi Mustafa, profesor universitar, thot për Radion Evropa e Lirë se papunësia dhe migrimi i brendshëm dhe veçanërisht ai i jashtëm i ka lënë pa shkollë gjeneratat e reja.
Që, domethënë, tani ato që punojnë jashtë Maqedonisë, punojnë në shtetet e perëndimit, shpeshherë i marrin fëmijë, i mbajnë disa vite atje mande i kthejnë përsëri i marrin, kështu që ato nuk janë në gjendje të vazhdojnë në një mënyrë permanente, kështu sistematike që të mësojnë, por të në thamë i kthejnë një vjetë pas, një vjetë ka mësuar në shtetet e perëndimit, dy vite ka mësuar këtu në Maqedoni, përsëri shkon atje, kështu që...
Thot Avzi Mustafa, përderisa Petar Atanasov, ish zëvendës ministri i arsimit për Radion Evropa e Lirë, thot se për autoritetet e shtetit duhet të vendoset prioritet ngritja e nivelit të arsimit të popullsisë, si kusht për perspektivat në aspektin e zhvillimit të vendit. Atanasov, si shumë problematike, apostrofon pa kënaqësinë mësuesve dhe profesorve me kushtet për punë, si dhe pagat për çka janë organizuar dhe më shumë protesta dhe grevë. Për të, godit ja më e rënd ndaj arsimit është ndërhyrje e politikës në përzgjedhjen e kuadrit mësimor. Shteti duhet të ketë vesh për këto probleme dhe të angazhohet për zgjidhjen e tyre. Edhe në shkollën fillore dhe ata të mesme kemi kuadro kualitativ të mësimdhënësve, të cilët nuk guxojmë t'i humbim, por duhet t'i mbajmë duke u krijuar kushte më të mira dhe rritur pagat. Por ka dhe mësimdhënës të tillë të cilët nuk e kryen punën si duhet, pasi janë vendosur në këto vende pune përmes lidhjeve partiake, thot Atanasov. Ndërkaq drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave thotë se këto të dhëna nuk janë befasuese dhe si të tilla paraqesin gjendjen reale, duke detektuar sfidat për të cilat duhet angazhuar autoritetet shtetërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Bullgari, në një llogari në Facebook, po shfaqen fotografi ku pretendohet se një batalion i bullgarëve po lufton në Ukrainë. Por hulumtimi Radios Evropa e Lirë ka gjetur se këto fotografi janë të rreme. Dje Morina ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Të veshur me veshje ushtarake të kamuflazhit, helmeta, çizme të zeza dhe duke mbajtur ato që duken si armë automatike, një grup pozoi për një fotografi të bërë në një vend pyjor dhe duke mbajtur flamurin bullgar. Fotografia është postuar më 24 mars në një llogari të Facebookut të ashtu quajtur Batalioni Huaj Maqedono-Bullgar, Todor Aleksandrov, një referencë për një udhëheqës të organizatës së brendshme revolucionare maqedonase, VMRO, që ishte aktive gjatë dhe pas periudhës së sundimit osman në Ballkan. Sipas kësaj llogarie, ky grup është dislokuar në Ukrainë për të luftuar kundër forcave pushtuese ruse. Me njëherë pasi u shfaq në Facebook kjo foto, në mediat bulgare u shfaqën artikuj rreth grupit, përfshirë edhe intervista me antar të supozuar të kësaj force luftarake, të cilët flisnin për misionin e tyre dhe bënin thirrje për donacione. Pak kohë pasi Rusia e pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u bëri thirrje të huajve, të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë në mbrojtjen e Ukrainës dhe të bashkohen luftës. Qeveria madje krijoi edhe një webfaqe për ta, me qëllim që të bashkoheshin me brigadën ndërkombëtare, e cila tani besohet se ka mira antar. Batalioni Huaj Maqedono-Bullgar, megjithatë, duket se nuk është në mesin e forcave të huaja. Shumica, për të mos thënë të gjitha të dhënat për ekzistencën e këtij grupi, vijnë nga postimet në mediat sociale. Gjatë pushtimit rus të Ukrainës, lajmet e rreme kanë metastazuar në përjetës sociale, pjesa më e madhe të cilave janë përçuar përmes videove të betejave që nuk kanë ndodhur kur ose kanë ndodhur në të kaluarën në ndonjë vend tjetër. Shërbimi Bullgari i Radios Evropa e Lirë ka analizuar fotografitë e publikuara në faqen në Facebook të këtij grupi dhe ka gjetur se të gjitha ishin bërë ose vite më parë ose ishin marrë nga faqe të tjera. Një fotografi për shembull që pretendon se shfaq luftëtar bulgar ose maqedonas, duket se me të vërtetë paraqet luftëtar bulgar. Mirëmbrëma, jemi në Ukrainë. Përshëndetje nga ne dhe vëllezërit tan Georgian dhe Ukrainas, thuhet në përshkrimin që e shoqëron fotografinë postuar më 24 mars në llogarinë e këtij grupi në Facebook. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë gjeti një fotografi që ka një ngjashmëri të madhe me një fotografi tjetër që duket se i përket grupit të njëjtë. Në vend të një flamuri bulgar, aty shfaqet një flamuri bardh me vija të kuqe i opozitës bieloruse, pra një flamuri tjetër të zi anarkist. Kjo fotografi fillimisht duket se është publikuar në kanalin në Telegram të grupit të luftëtarëve bielorus brenda Ukrainës më 23 mars, një ditë para se të shfaqej në llogarinë në Facebook të batalionit bulgar. Në llogarinë Facebook të batalionit Maqedono-Bullgar, po ashtu ka fotografi që nuk kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Fotografitë e droneve, për shembull, të cilat sipas një postimi të 19 marsit pretendohet se janë dërguar nga një donator, mund të gjenden në faqe të ndryshme të internetit që shesin pajisje të tilla. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Belishki, i cili kishte djegur një flamur rus gjatë një proteste në Sofje të organizuar në mbështetje të Ukrainës në ditët e para të pushtimit, mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Ministrinë e Mbrojtjes së Bullgarisë për të komentuar nëse janë duke hetuar për hapjen e dezinformatave në këtë llogari në Facebook. Ministria tha se nuk mund të jepte më shumë informacione se sa ato që i ka paraqitur në parlament ministri Zakov. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme Bullgare, por ky institucion nuk ka dashur të komentojë nëse ka nisur një hetim për këtë rast.
evropaelir.org.
Në Kosovë, brenda një viti, tregu të punës i shtohen më shumë punëkërkuese sa vendet të reja të punës. Në një konkurencë të tillë, gjasat për të punësuar shpejt u apërcakton profesioni. Në vazhdim, juftojmë të dëgjoni rubrikën të flasim për të kuptuar se në cilat profesione mund të punësoheni më shpejt dhe të paguheni më mirë. Krenare Cuboli ka përgatitur rubrikën në vazhdim.
Secili prej nesh ka dëshirë që të ushtroj profesionin që do dhe të fitoj nga ajo punë, qofta e punë me pagë mujore apo biznes. Por jo të gjithë kanë një mundësi të tillë. Ndonjëherë nuk keni qasje në një profesion të caktuar, shembull të bëheni pilot në Kosovë, ndonjëherë puna që doni nuk vlerësohet sa duhet në tregun e punës. E në këtë edicion të rubrikës të flasim mund të kuptoni se cilat janë profesionet më me perspektivë në Kosovë dhe gjërat që duhet keni parasysh për këto profesione. Nga Agjencia e Punësimit, më kanë thënë se çdo vit në Kosovë hapen rreth 10.000 vende të reja pune, por edhe shtohen rreth 14.000 deri në 15.000 punëtorë të rinë në treg. Në një konkurrencë të tillë, gjasat për të punësuar shpejt u apërcakton profesioni. Shpëtim Kaludra nga Agjencia e Punësimit këshillon të rinjtë që të mos studiojnë për shkencat sociale, pasi nuk ka shumë treg për to.
Ne kemi mungesë të inxhinierëve të mekanikës, kemi mungesë të inxhinierëve të elektrikës ose elektronikës, për shembull, sot. Elektronika thuja tash në çdo sektor është një platformë çfillimësive, prandaj shkencat elektroteknike do të ishte mirë të më thonë një platformë tjetër orientim për këta të rinjë, në mënyrë që ata tjenë ma sukses, do të thotë, tregun e punës. Dhe ICT-ja është një prej, do të thonë, sektorëve, po brenda ICT-s ka shumë profesionistë, për shembull, që janë programerët ose web dizajnerët e ndryshëm, për shembull, të cilët i platformë ka kërkesë shumë të madhe në tregun e punës dhe puna atyre mund të jetë, thotë, ata fizikisht mund të qëndrojnë në Kosovë dhe virtualisht, thotë, të kryejnë punë për distancë në shtete të tjera ose për biznese të ndryshme.
Pagat në sektorin e teknologjisë informative mund të nisin nga 500 euro minimumi e deri në 1000 euro, varësisht prej specializimit. Arta Shehu Zaimi është vetëm profesion programere dhe ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ajo është bashkë themeluese e Akademisë J-Coders, e cila ofron trajnime në fushën e teknologjisë informative për fëmijët nga 8 deri në 18 vjet.
Pagat mesatare sot që sillen në teknologjinë informative është bukur më të nalta se ato mesatare që i njohim në Kosovë dhe kjo thjesht fakti që dikush si ri shpreson që njësër ka me pas një jetë standardit fakt më të lartë, po e bën po e tërhek këtë profesion. Gjithashtu të edhe trajnime kër shumë të ato ofruara në tregun tonë po edhe online, po e bojnë edhe të qasëshëm këtë profesion.
Ndonëse nuk ka shifrat të sakta për numrin e pozitave të hapura në fushën e teknologjisë informative në Kosovë, ekspertët besojnë se sektori është në rritje të madhe. Por në të njëjtën kohë, ka mungesë të kuadrove. Nga Agjencia e Punësimit kanë thënë se vitin e kaluar janë shpallur thirrje për qindra vende të punës në këtë sektor, mirë po kanë munguar punëkërkuesit që plotësojnë ato kualifikime. Arta nga J-Coders pajtohet se ka mungesë të ekspertëve të nivelit të lartë dhe mendojnë që edhe shkollat kanë faj për këtë gjë.
Ajo që ka punduar në shkollat tona momentalisht është që mësohet për shkrim lexim, mësohet ndoshta edhe për biologji, kimi dhe lëndë të tjera të cilat janë më shkencore. Mirë po ka mbet jashtë tema e teknologjisë. Anonën tjetër nëse e shë realitetin tonë, teknologjia është gjithkund. Po na rrethon në çdo interakcion të cilin ne kemi në jetën e përditshme, edhe ka mbet jashtë kurrikulës një platforme në shkolla.
Sektori i teknologjisë informative dhe komunikimit mund të tingëllojë më trendi për të rinë, sesa le të themi bujqësia, por një potencial i madh gjendet edhe aty.
Unë inkurajoj të gjithë të rinj që të merren, do të thotë, të merren me këtë sektor sepse është sektor i livërdeshëm dhe kështu që ergonomia në platforme është, si themi, boza për jetë. Prandaj, nëse shkojmë globalisht, realisht kërkesa për konsum po rritet, prandaj do të thotë investimi i dijes edhe investime të tjera në këtë sektor është i domosdoshëm dhe nuk do të zhgënjet as kusht të shohë se në sektorin e bujqësisë do të thotë edhe kualifikohet, por edhe investon.
Një shembull i bashkimit të dy profesioneve është biznesi Biotech Agriculture. Në njërin prej edicioneve të rubrikës të flasim, themeluesi i kompanisë Ndrit Ameti na pati treguar se sipërmes teknologjisë, ai me ekipin e tij kanë automatizuar shumë shërbime. Dy prej produkteve që kanë krijuar janë sera e menjëshur dhe sistemi i menjëshur i ujitjes. Me siguri ka në mesën e të rinjve që na ndjekin tani që nuk e gjejnë veten as te teknologjia informative, as te dizajni webit, as te inxhinieria mekanike dhe as bujqësia. Ndoshta ju pëlqen fusha e drejtësisë, psikologjisë apo artit. Faqja busulla.com mund t'ju ndihmojë. Në këtë faqe në gjuhën shqipe mund të bëni teste të ndryshme për të zbuluar se çfarë ju përshtatet. Është shumë e rëndësishme që të guxoni kur të merrni vendimin për profesionin dhe të zhvisheni nga të gjitha limitet.
Limitet më të mëdha që i kompon njerëz i qesin janë limitet që asisin vetes, ose thotë smoj zdi shumë e vështirë, e krejt që ka po bëj thirrje është thjesht me largu këtë mendim ose me provu me të i kalu këtë mendim që mja jap një shans, se shumë shpesh njerëzit të cilë gjënë kyshën këtë profesion njën habit, so mirë kam performu, kam vashtet që kam pas para gjykime ma herët.
Agjencia punësimit nuk i favorizoj shkencat sociale. Mos harroni këtë. Arta nga J-Coders inkurajoi që secili t'ia jap vetes një mundësi në sektorin e teknologjisë. Mos harroni as këtë. Nëse pasioni juaj nuk përshtatet me kërkesën e treg, gjeni një vegës që ta lidhni me kërkesën e punëdhënësve, kryeni edhe ndonjë trajnim shtesë, pra investoni në veten tuaj që të kyçeni sa më shpejt në treg të punës.
të ndruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për informacionet e reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshin.